Това изпочваме да разгледаме нещо много интересно. Нещо изключително важно и вдъхновяващо от Божието Слово. Първо би желал да ви прочета два текста от Новия Завет. Лука 9 глава, 23 стих. Може ли да опитаме да чуем гласа на тишината? Как звучи тишината? Каза Исус на всички: ако някой иска да дойде при мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека да ме следва. Динамиката тук е очевидна. Има движение. Първо Йоанново, първа глава, 7 стих. Първо Йоанново, първа глава, 7 стих. Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос не очиства от всеки грех. Ако ние ходим, ние се движим в светлината и Той е с нас. Защото Той е в светлината. Тези два текста по какво се приличат? И ги прочетох едно с друго последователно. Движението, ходенето след Христос, по пътя на Христос или светлината, вторият текст ни казва. Библията много обича този начин на изразяване. Изключително често в Библията можете да намерите текстове, в които Бог говори, че християнския живот, посвещението, битката, войната на нашия религиозен път е някакво ходене, някакво движение, някакво стремеж. В Библията много често се говори не за статична опитност на човека, а динамична опитност, развиваща опитност. Доказано е, че ходенето пеш, вървенето е много здравословно, много полезно. Трябва да отделяме време, за да вървим пеш. С тези коли, асансьори, превозни средства икономисваме много движение, но губим здраве. Движението пеш, особено ходенето пеш, активизира мускулатурата, костите, имунната система, засилва дишането, поддържа едно добро кръвоналяване. Има много, много добър ефект от ходенето пеш. Счита се, че един човек за живота си средно преминава около 15 000 мили. Може би днес преминава много по-малко. Може би може би са много относителни тези неща. Има устройства, с които може да се измеря разстоянието. Аз искам да ви разкажа за първият човек, който е обиколил света по екватора пеше. Това е един американец Дейвид Кунс. Това му отнело 4 години и половина. Приключва пътуването си 5 октомври 1974 година. Той е първи. След това е много други, които са го правили. През това време той е скъсал 22 чифта обувки и е молил 3 молите. Ама той не ги е язда. Той е да пеш, молите са молите само на това. Молил 3 молите. След като приключва това пътуване, се обявява търк, разпродават се неговите вещи, хората дават 150 долара за едната му обувка, 170 долара за другата обувка, 140 долара за живото боли, което става на края. Обиколил света пеш. Хубаво. Рекорд някакъв. Библията ни казва, че ние трябва да ходим. Но сега няма да говорим за това ходене, за което с което започнах. Физическо движение. Но ще ви прочета един човек, който също ходеше, движеше се, живота му беше динамика. Но този човек е също рекордер в Библията. Не за това, че обиколил света пеше. Но този човек е уникален с много неща. Например, това, че за него се говори най-кратко. Неговият доклад за неговия живот съдържа 12 или 13 или 14 думи, зависи от превода и зависи от езика. Около 12 думи. Толкова малко знаем за него и толкова много не знаем за него, но това въобще не ни пречи да се възхищаваме тази личност и да го имаме за образец. За кого ще го прочета? За Енох. Или Енох. Не знаем къде точно ударението. Енох или Енох. Пета глава, 24 стих от книгата Битие. И Енох ходи по Бога. И не се намираше вече. Няма го. Не се намира вече. Защото Бог го взе. Днес като кажем, като използваме този израз, този идиом, той Господ го взе. Какво имаме предвид? Той Господ го взе. Имаме доста идиоми, доста изрази в тази връзка. Гушна букета или така. Имаме предвид, че приключи. Почина. Тук обаче бе трябва преди това. Нямаше го, не се намираше вече, защото Господ го взе. Спомням си някакъв друг случай, в който наистина пак Бог взе някого прежде време преди да почине. И там имаме повече подробности. Бог наистина го взе жив на небето. Кой беше другия? Или, май само двамата. Освен онези една група хора, които при възкресението на Христос, Христос също си ги взе. Но тези двама са специално споменати в Библията. Енох и Илия. Кратка биографична справка за Енох. Като казахме, че не знаем толкова малко за него. Седми от Адам. През поколението на Сит. Това може да прочете в първа книга на Летописите, първа глава, първи до четвърти стих. Адам, после Каин и Авел, после Каин и Авел, след това среди Сит и от поколението на Сит, седмо поколение, това е Енох. Значението на името Енох или Енох, посветеният, с пълен член, не посветен, а посветеният, съвсем конкретно, много хубаво име. И чудесно, че той живее според значението на това име. Не знаем за него каква професия има, дали е имал. Не знаем какво е било материалното му състояние. Не знаем какъв е бил приятелски му кръг. Не знаем какво семейство има. Не знаем какви са били семейните и личните проблеми, ако ги има. Малкото, което знаем за него, е достатъчно, за да поставим Енох в топ листата, най-отпред, при светиите, при светците. Да бъдат пример за нас. Заглавието на нашата проповед ни занимава точно с него. Енох, човекът, който ходеше с Бога. По Бога или с Бога. Различни предлоги с Бога. Какво означава? Когато за някой казват, ами те ходят, те двамата ходят заедно. Какво имате предлог? Те са приятели, те се обичат. Те имат сериозни намерения. Енох ходи с Бога или по Бога. Какво значи по Бога? Да го търси все по него. В някои страни в България, в някои диалекти, казват, той се по мене върви. Детето или кучето се по мене върви. Какво иска да каже? Все ме следва. Търси. В този смисъл Енох ходи по Бога. Нека да прочетем сега отново текста, само че от 21 стих, за да получим така малко повече представа за историческия момент. Енох живя 65 години и роди Матусал. Да не се изненадат за някои наши приятели, затова че в Библията се казва, че мъжете раждат. Енох роди, защото се проследява родословието по мъжка линия. Всички знаем, че жените раждат, но в Библията това е начин на изразяване. Енох роди Матусал, когато беше 65 години. А откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери през това време. На колко години става този човек? 365. Истински младеж. Защото него е син, Матусал, щеше да стане на колко? 969. 969. Щеше да покори друг рекорд. И всички дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. И това е всичко за Енох. Освен още два стиха, които ще намеря в Библията, да се споменава съвсем накратко за Енох. Това е всичко за Енох. Този текст ни казва три неща. Тези 12-13 думички ни казват три неща. Първо, Енох ходеше по Бога. Ако обичате, кажете го това с една дума. Една дума. Послушание ви предлагам аз. Макар че, вярно, че следване, посвещение, послушание. Да ходиш все след Бога, да ходиш все с Него, да ходиш на 1 сантиметр от Него, да владееш това изкуство, което делфините го, делфините знаете колко интелигентни животни и каква чудесна координация, затова много добре се подават на дресура. С огромна скорост могат да се движат, да правят всякакви движения, всякакви внезапни завои. Имат много добра, добри локатори, добра система за вестибуларен апарат, много добър, за база точно движение. Те могат да се движат на 1 сантиметр един до друг и да правят всички сложни движения, без да докосват и без да увеличават. Да поддържат дистанция, която те желаят. Едно поддържаше 1 мм до Бога и го следва на всякъде. Това може да се каже с една дума послушание. Родословията, дори библейските родословия, не са най-приятното четиво. Въобще няма да ви повярвам, ако някой от вас ми каже, че родословията прите са му най-любимата част си. Кой е кого родил? Кой е кого родил? После кой е кого? И на мен не са ми любимата част. И ако прочитате цял за пета глава от книгата Битие, вие ще видите, че тук става дума за родословието на Адам. Кой е кого родил, кой е кого се оженил, после какви деца има, кой е кога починал. И да всички се казват само години, 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 кой колко живял. За едно последно годините, нещо друго, защото само при едно поима. Тук има нов момент, тук има нов детайл от родословието. Какво правил Енох? Ходил по Бога този човек. Единственият вярващ човек е вече той. Съвсем не, защото цялото това поколение, цялото това родословие беше от така наречените Божии синове, от Сита. Синът на Енох, кой ще да бъде? Матусал. А неговия син, кой ще да бъде? Ламех. А неговия син, кой ще да бъде? Един друг герой на вярата. Кой? Ной. Ной ще да бъде правнук на Енох. Ако си извадите едно моливче, едно лище, и просите в Библията, кой до кога е живял и кога е родил се детето си, вие ще видите, че 2-3-4 поколения се заварват. Ето защо хора толкова добре са предавали истината един на друг. И ще открите много интересни неща, ние не се замислили за това. Че, например, Авраам, кого е дочакал да доживее? И Адам, кого е дочакал да види? И, например, Матусал, кого е дочакал да види? И Ной, кого е дочакал? Вие ще бъдете много изненадани, защото ще разберете, че те са имали много добра връзка, много добри контакти помежду си, защото са се доживявали чрез тези дълги биографии. Приемах. Родословието съдържа нов момент. Ходи по Бога този човек. И това се споменава в родословието. Нищо не се споменава за неговия живот до 65-та година, когато се ражда Матусал. Защо не се споменава нищо? Вероятно са три причини. Или защото е бил на духовния му живот на незадоволително ниво. Най-вероятно родителството му наказва да се замисли за някои неща, да промени някои неща, някои отношения на живота си. Ние, като станем родители, най-започваме тогава истински да се учим. Верно ли е това? Питам родителите, верно ли е това? До тогава си мислим, че май много неща знаем и всичко знаем. Като станем родители, почнем да учим някой друг, разбираме колко много от тук трябва да се обучаваме. Вероятно тогава Енох се замисли за връзката си с Бога, по-сериозно. Или защото докладът е много кратък, не се говориш за първите 65 години. Или просто защото се подразбира, че винаги е живял благочестиво. Може и така да е било. Не знаем за първите 65 години. Но Енох превръща ходенето си по Бога в стил на живот. Това. Първо той ходи по Бога, тръгва по него. Защото всяка връзка има някакво начало. Имало един първоначален момент, в който някой предлага нещо и тръгва връзка. Така е било и при Илко и Мечето, и при Гошо и Гечето, и при всички. Тръгва от някъде тази връзка. Но те продължават да върват заедно. Те продължават да ходят заедно. Така че Енох създава от тази връзка стил на живот. Внимание! Тук сме християни, които сме тръгнали по Божия път. То това хубаво, ама не е достатъчно, че си тръгнал. Тази връзка превърнали се в стил на живот. Да не можеш друго да правиш, освен да ходиш по Бога. Да не ставаш за нищо друго толкова добре, колко за това да поддържа връзка с Бога. Това е нещо повече. Енох сега се стига 65 години, решава да върви по Бога и колко време върви с Бога заедно, плътно, колко време? 5 години, 20 години, 150 години, 298 години, 300 години. И Бог казва, този човек казва, кога ще продължа там? Той просто отдавна вече Той живее само с мен. Той е прекъсна всички други връзки. Той само за мен мисли. Неговото място е до мен. Защо с нас е малко по-различно? Сега ще говорим за това. Възможно ли човек да победи? Възможно ли човек да живее безгрешно? Еми е това. Един нормален човек. Едно. Който е еднакво една къса връзка на живота. Всички други да остане една глава. То не е само среща с Бога. Не е само преживяване на нещо романтично с Него. Както любов за една нощ. Любов за една вечер. И ключо любовта. Не само някакви симпатии, които от едно време прескачат между Енох и Бога. Това е нещо съвсем различно. Това не е само да ходиш на църква. Не е само да се правиш на вярващ. Това не е само да познаваш Библията. Това не е само да четуваш някоя църква. Това не е само да вършиш случайни добри неща. Спонтанно. Когато дойде на сърце. Когато стане драго. Когато решиш да бъдеш тедър. Когато решиш да простиш на някого. Не, не. Това е поддържане дори не на ежедневна, а на постоянна връзка. Това е приемане на безрезервно на неговите становища, на неговите идеали, дори на неговите предпочитания. Ако си влюбен, някого, няма да търся има никакъв влюбен. Знам, че има, ама няма да си признаете. Когато си влюбен, какво се стремиш, какво ти оставя най-голямо удоволствие да отгаднеш? Да отгаднеш. Какво иска другия? Не го питаш даже, ама искаш да се посечеш. Не го питаш ти сега къде искаш да отидеш да се почерпиш. Или си на теб, коя рокля ти харесва, коя дреха ти харесва, какви цвета обичаш. Обаче ти наблюдаваш погледа, движението, всичко, искаш да се досетиш. Защо искаш да се досетиш? Да го изненадаш приятно. И това, неговата реакция, защото той ще бъде щастлив или тя, това теб те радва. Защо? Направо си го да чуя каквото обичаш. Проста работа. Човек, който обичаш. Какво се опитва Енох да схване? Какво и колкото може повече какво е онова, което ще зарадва кого? Бога. Това е връзката с Него. Това е не само да преследваш големите и великите цели на живота. Ние много обичаме да се прехласваме по великите неща. То си е за прехласване. Как ще победим Бога? Как ще станем Божии свети? Аз не иронизирам това, защото е така. Как ще живеем в Божието царство? Едно не пропускаше да отгадва Божите желания в най-малките неща на ежедневието. Детайлите. Леонардо да Винчи казва, съвършенството се състои от древните неща. Но самото съвършенство, то вече не е древно нещо. Игра на думи малко. За да бъде нещо съвършено, то трябва да бъде изпипано до край. Но когато вече се получи самото съвършенство, то въобще не е древно нещо. Но то се състои от много, много, много древни неща. Един от добрите коментатори на Библията, Матю Хенри, може би сте чели някои коментари от него, казва във връзка с тази тематика. Някои мислят, че високите постижения в религията са несъвместими с грижите и смущенията, неизбежно свързани с действителния живот. Някои си мислят, че за да си велик, да си светия, да си победител на греха, трябва някакси само да витаеш изобщо и само да мислиш за тия божествени неща. А живееш в тази земя и си имаш грижи и проблеми и незгоди. Манастирът не е единственото място, където се среща на божност. Духовността не процъфтява единствено в самотата на пустинното отшелничество. Да си божий светия не означава да си вземеш отпуска и отидеш в планината и се молиш 24 часа на денонощие. Само това да правиш, друго места. Да си светия не е това. Енох не беше такъв. Енох живееше живота. Може би пък в това време нещата са били много-много по-розови. Ако някой си се осмелил да се помисли, ще го зачаровам, защото това беше края на Битие 5 глава. Началото на Битие 6 глава, Бог взема решение какво да направи с земята, с човечеството, да унищожи. Битие 6 глава, 5 и 6 стих. И Бог като погледнал от небето, къде погледнал? В съзнанието на хората, и видял, че помислите на сърцето им, преживяването им, емоциите им, плановете им, желанията им, какви били само. Единствено, само зло в тази епоха. И Бог решава до така степен да вземе крайно решение, че унищожава цивилизацията. Енох не е живял в някаква стерилна обстановка. Той живе на много тежко време. На много отрицателна, много лоша социална среда. И точно там този човек развива такъв характер. Ето, затвачнем сега. Непрекъснато се движи плътно до Бога. Ние казваме, понякога обстановката ме замърсява. Не, той не позволяваше да го замърсява обстановката. Някои само тръгват с Бога, но не продължават да вървят с Него. Нека да прочетем Колосяните 2 глава. Аз не бих желал да има тук такъв, който е тръгнал и да се откаже по някакъв време. Колосяните 2 глава, 6 и 7 стих. И така както сте приели Христос Исус Господа, така ходете в Него. Пак ходете. Как сте го приели? Някой ще ми каже ли честно как го приели? Вие разберете какво има преди това. Както сте го приели? Как го приели? Мирослав, че как го приели? С колко вяра? С колко желание? С колко? С много голямо желание, с много голяма любов. Тръгваш смело напред. Какво каза Павел? Е, както си го приела, Мирослав, че така ходи в него. Вкоренение и назидаване в него. Утвърждаване в вярата си. Както бяхте научени, като изобилствате в нея, в вярата си, с благодарение, с благодарност. Колко да бъдеш в вярата, колко да не стигаш в вярата, да изобилстваш. Знаете какво е изобилието? Изобилието е хубаво нещо. Тръгва с Бога, ходи с Бога. Какъв е резултатът? Трето, този кратки е текст, 12 думички. Какъв е резултатът? Понеже той ходиш с Бога, вървеш с Него, какъв е резултатът? Бог взе. Бог вече не иска да бъде неразстоян от него. По никакъв начин. И ясно е какво този човек иска, той иска да бъде с мен. Край ще бъде. Това се нарича победа. Това е победа на финал. Попитали в едно съборно училище и младенци малко. Малки деца понякога имат много ясни, много бистри представи. Как се представя този текст? Това точно мога представя. Благодаря си го представим така. Чудно ги, Бог са приятели. То това си не чул текст. Ходят се от време на време, само там, заедно, на разходка. Един път едно решава да изпрати Бога до неговата къща. Как се представя детето? И се върнат по пътя и си говорят. Не били ли сте понякога с някакъв приятел, да не ви се иска да се разделите с него? После той ви изпраща, вие го изпращате и сте по улицата. И дето казва, и едно го изпраща, изпраща, хайде още малко, хайде още малко да си поговорят. И по едно време вече станало късно, си представили детето, и тя видяли, че къщата на Бога е съвсем близо, а пък сега едно трябва да се връща дълъг път обратно на своята къща, и Бог му казал на едното. Е, защо не останеш направо при мене? Остане при мен, аз живееш в моята къща. И едно решил да живее в Божията къща. Тази илюстрация правилна ли? Добре ли си представяте? Съвсем нормално, точно така. Точно така се получило. Какво означава да ходим по Бога? Първо, да придобием правилното познание за Него. В съботно училище, нали, изследвахме един от аспектите на това познание. Да ходим по Бога, това означава да го изследваме и да го разбираме правилно, да имаме едно добро познание за Него. Колосяните 1 глава 16 стих си казва, че всичко Той е създал, Той е Творец, Той е любов. Освен това, ние трябва да знаем какво Той изисква, ако искаме да ходим по Него, да бъдем в направена връзка с Него. Какво Той изисква? Искам да прочета един интересен текст от Левитите, от книгата Левит. 11 глава, 44 стих. Аз съм Йехова, вашия Бог. Осветете се и бъдете святи, понеже аз съм свят. Какво изисква? Ако се заходиш с него, трябва да знаеш какво изисква той. Какво изисква в този текст? Бъдете святи, защото аз съм такъв. Искаш да бъдем приятели? Само че аз съм такъв. Ние трябва да знаем какво той цели, ако искаме да ходим с него. Какво цели? Много текстове можем да приведем в отговор. Сега се спомням, съм се отбелязал Матей 23 глава 37 стих, където Исус плаче за Йерусалим. Казва, Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти изпращах аз пророци при теб? Колко пъти исках да ви прибера, как? Както кокошката прибира пиленцата под кралата си. Само че вие не искате. Каква е неговата цел, в този случай изразена чрез тази илюстрация? Да ни прибере при себе си. Мето кой иска това? Да бъде с него. И това, че Енох иска да бъде с Бога, съвпада с Божието желание, разбира се, ще се получи. Да придобием правилно познание за Него. Второ, да се движим в Неговата посока. Щом ще ходим заедно с Него, ще трябва да се движим в Неговата посока. Вижте колко простичко казва Амос. В трета глава от своята книга. Амос, трета глава, трети стих. Един риторичен въпрос, който няма нужда от отговор. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Проста работа. Как ще ходят заедно, ако те не се съгласят? Енох и Бог са съгласни да вървят заедно. Същността на греха от Луцифер и от Ева до днес е изборът да се върви не в Божията, а в собствена посока. Не неговата посока, моята посока. И Енох като нас беше роден в грех, но той избра Божията посока. Боби Ричардсън е един известен бейсболист и треньор от 70-те години. Той участва, той членува в едно сдружение за спортисти християни. И на едно такова тяхно делово заседание, което той е ръководил, открили се с молитва. И неговата молитва била дословно следните думи. Вижте колко кратка е молитва. Скъпи Боже, Твоята воля, нищо повече, нищо по-малко, нищо друго. Амин. Това е казано човек. Скъпи Боже, Твоята воля, тире, нищо повече, нищо по-малко, нищо друго. Няма друг път. Този път. Хареса ли тази молитва? Правилно познание за Него, да се държим в Неговата посока. Трето, да живеем чрез вяра. Римляни, 1 глава, 17 стих. Защо в Него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Праведният чрез вяра ще живее. Енох се доверява на Бога, че ще направи Бог за него всичко, което му обещава. Тази вяра ще повлияе на хората около нас. И както виждаме, тази вяра и повлиява на децата на Енох, със сигурност на Ной. Защото Ной показа една изключителна вяра чрез своето поведение. Само за двама души се казва, че са ходили по Бога. Знаете ли кой е втория, освен Енох? За някой се казва, че са били по Божието сърце. Давид. За Авраам се казва, че бил приятел на Бога. Това са все близки такива формулировки, но само за още един се казва, че ходил по Бога. Не, Моисей, да спестя време, Ной. Ной. Бития 6 глава, 9 стих, 7 глава. Така че Ной ходи по Бога. Моисей, виждате ли, използва същата формулировка. Това, което е правил Енох, кой го прави сега? Него е правен. Впечатлен от делото на Енох. И да ходи по Бога означава четвърто, да жертваме. Защо да жертваме? Всяка връзка изисква внимание. Изисква време. Изисква да инвестираме енергия. Не може аз да обикна тази прекрасна дама, моята съпруга, и точно по същия начин да обичам всички прекрасни дами. Не може. Една връзка изисква внимание. Изисква време. Времето, през което Енох е с Бога, не е с другите. Времето, в което поставяш Бог на първо място, другите не ги поставяш на първо място. Тоест, когато ние произвеждаме избор, правим избор, ние произвеждаме и пренебрегване. Когато избира някого, аз пренебрегвам другите. Нали? Ако аз сега не съм се подготвил да дам едно шоколадче на Ленито и имам само едно шоколадче, това означава, че не го давам на никой друг. Да, само на Ленито. Това означава, когато предпочитаме някого, ние отхвърляме някой друг. Енох предпочита кого? Бог. Това означава, че всички други са на някакви други места. Фриц Крайслер. Ем чудов души. Кой е Фриц Крайслер? Един от най-великите цигулари, които се раздели. Невероятен музикант. Той пише в своя дневница. Моят път на цигула е изключително тесен. Час след час, ден след ден, седмица след седмица, години наред, аз живях с моята цигулка. Имаше толкова много неща, които исках да правя, които трябваше да оставя неизвършени. Имаше толкова много места, където иска да отида, но които трябваше да пропусна, за да стана майстор на цигулката. Пътя, който трябваше да измина, беше тесен и труден. Една връзка, в случай връзка с едно изкуство, какво изисква? Жертва. Всичко добре, ме ходите се, ме правите се, ами един спортист да постигне някакви резултати. Жестока дисциплина. След един концерт, една почитателка на Грайсър се хвърла към него веднага да го ухажва, да му се възхищава и му казва: ах, маестро, бих дала живота си, за да мога да свиря така прекрасно като вас. Той е погледнал и казал: аз го направих. Разбрахте ли? Те ми дала живота си, но той е дала живота си. Аз го направих. Дава живота си. За да се поддържа една връзка, трябва да се инвестира в нея. Едно инвестира година след година, година след година и накрая имаш резултат. Когато ти непрекъснато отделяш време за Бога, твоето семейство ще го усети. Едно християнско семейство няма да ревнува за това, че ти ходиш при Бога много често. Защото това само ще подобрява твоята връзка и с семейството, и с близки, и с приятелите. Един млад проповедник, Ерген, иска да се ожени. Човек е добре да живее, пак се жени, накрая. И той от дълго време проучвал едно момиче и справя избора си на тази двойка и е решил да й предложи. Лени, аз не знам Марк как ти предложи на теб или ти му предложи, аз не съм ви питал, не съм ви спрадал за това. Обаче той отива при това момиче и казва: съгласна ли си да заемеш второто място в моя живот? Знаете ли какво не е неотговор? Да кажеш да, много рисково. Да кажеш не, моля, здравеш пък, хубавото момче. И тя казала: зависи кое е първото. Хубаво. Искаш ли второто място да вземеш? Зависи кое е на първото. И той казва: Бог е на първото. Така, при това подреждане приема. Винаги има смисъл, когато Бог те изпреварва. Когато Бог е преди другите. Това само ще подобри връзката. Това винаги ще ти помага. Как се проявяват плодовете от подобно влияние да ходиш по Бога? Какво се случва с един такъв човек, който ходи по Бога непрекъснато? Аз казах, че почта и още един-два текста, които са свързани с Енох, и това са всички текстове в Библията. Евреи 11 глава, 5 и 6 стих. С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт, значи не е умрял. Като се каже, Господ го взе, не е ползен начин. Не видя смърт. И не се намери, защото го пресели. Понеже преди неговото преселване бе свидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра е невъзможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и Бог възнаграждава тези, които го си. Търсва. Защо той бил преселен при Бога? Защото за него се свидетелствало, че той е бил какъв? Тази дума сега нека да се помня. Да я погледнем окуски. Каква беше? Угоден на Бога. За колко души в Библията се казва, че са били угодни на Бога? Да ви кажа ли или да ви оставя за домашно? Да кажа. Само за Исус и за Енох. Вземете по... Вземете на електронна Библия. Кликнете на угоден. Или да угодиш. Или да угаждам. Изкарайте тези текстове. Аз вече проверих. Много пъти се казва, че ние трябва да угаждаме на Бога като пожелание, че е хубаво да угаждаме Бога, че всеки, който е угоден на Бога, бъде спасен. Но за човек, който е бил личност, която е била угодна на Бога, се казва само за Христос и само за Него. Цел номер едно в живота на каква била? Да угажда на Бога. Не на себе си, не на другите, дето хубаво се успеха. Да угажда на Бога. Така че, какъв е плода от това влияние? Да оправдаеш Божите очаквания. Няма по-прекрасно нещо това да оправдаеш Божите очаквания, да не го разочаровам. Филип Брукс, един автор, казва: за великите дела не са необходими велики хора. Ние много път си мислим, че велики хора. Необходими са посветени. Посветените хора правят великите дела, не велики хора, няма велики хора. И вторият текст, който исках да ви прочета, освен Евреи 11 глава за Енох, е още по-кратък. Юда, 14 стих. посланието на Юда, той е една глава, 14 стих. Там просто един израз има за Енох. Вижте колко скъдна информацията за него. За тях пророкува и Енох, става дума там за хора нечестиви и така нататък, подводни скали, безводни облаци и как още ги нарича Юда. За тях пророкува Енох, седмият от Адам, който казва: ето Господ идва с десетки хиляди свои ангели да извърши съд на всички и да обяви всички за виновни и така нататък. Какво прави Енох? Идеята на текста е съвсем друга и мисълта продължава в друга посока. Но тук се споменава Енох. Какво прави той? В своето време какво прави? Проповедва. Какво проповедва? Че Господ ще дойде и той ще съди. Енох бъде проповедва. Няма тези какво се занимава, не му знаем професията. Но той е проповядвал, че Господ идва. Той свидетелства пред света. Вероятно, пример на Енох е много силен и много контрастиращ е бил на общоприетите тогава културни, морални и религиозни норми. Той се откроява от този човек. Успяваме ли да свидетелстваме по този начин? И ако успяваме, къде първо трябва да успяваме? Това е много труден отговор, знам. Къде първо трябва да успеем да свидетелстваме семейството? При най-близки. Да се правим на велики проповедници вън света, да, това го можем. Познаваме Библията, колко добре, семейството. При жената и при децата ти, които те знаят добре характера. Там се научи да проповедаш. Забелязва ли моето семейство, че ходят с Бога постоянно? Не в събота сутринта, в 10:30. Постоянно. Забеляза ли моето семейство, че първата минутка на съботата аз ходя с Бога пак? Забелязва ли моето семейство, че събота след обяд, 4:30, 5:30, 6:30, пак ходя с Бога? Много близко, 1 сантиметър като делфините. Или моето семейство ме вижда в друга светлина, някъде други. С други радости, с друго огаждане, с други развлечения, с други посоки. Къде съм? Не знам дали да ви кажа нещо по-криминално. Ама нямам право да не ви го кажа. Моето семейство ме наблюдава. И ако аз направя и толкова компромис, тези, които след мен ще направят по-малко или повече. Ако аз си позволявам да излъжа наполовина. Помните ли си един Божий човек, който излага само наполовина? Малко за малко истина. Кой? Авраам. Какво каза Авраам за жена си? В една ситуация. Сестра ми е. Тя му беше наистина роднена. Ама тя му, не само сестра, той беше половината от истина. Тя му беше жена. Тя да, роднена му, но беше жена. Съпруга му беше. Но той иска точно да остави хората с впечатление, че тя не може съпруга. Половин истина е цяла лъжа. И ако аз си кажа половин лъжа, моите деца, спомнете си Исак, колко ще кажат лъжата? Таман цялата. Защото Исак направи същото за жена си, каза, само че абсолютно не беше вярно. Така че той мина една крачка по-напред. Ако правя компромис с нещо, няма значение това. Аз правя компромис в една посока. Не само, че давам лош пример, правя нещо още по-лошо. Аз оставам впечатление, с впечатление моето семейство, моите близки, моите приятели, че те могат да си изберат в кои области да правят компромис, а те могат да направят компромис не в същата област, а в друга и в много други. Всъщност аз ги възпитавам в точно обратната посока на верността и послушанието. Аз правя един компромис, те могат да правят 100, защото те са решили, че щом аз мога един, значи някой има право да прави въобще компромис. Разбираме ли колко е важно това да ходим с Бога? Да бъдем здраво свързани с Него. Ако не успяваш да бъдеш християнин там, където си, няма да бъдеш християнин където и да отидеш. Не се оправдаваме, че обстоятелствата около нас са трудни. Затова не ни върви много християнство. Не. Ако там, където си, не успееш да станеш християнин, където и да отидеш, ще бъдеш същия християнин. Най-силното свидетелство, което можем да представим на този свят, след собственото си влияние, собственото влияние е най-силното свидетелство, е влиянието на нашите деца, нашето поколение. Защото, когато ние родим едно, две, три, четири деца, някои си поставят и по-високи цели. След като ние си отидем от този свят, те ще продължат в някаква посока. Те ще правят нещо. Те ще бъдат някакви фактори в живота. Можем ли да считаме и да сме спокойни, че децата ни ще постъпят правилно, ако вземат нашия пример, моят пример, и го мултиплицират? Какво искам да кажа? Имам 5 деца, да речем. Аз имам 3 вкъщи. По-реално, 3 деца. Ако те и трите решат, ние ще живеем като нашия баща. Направо настръхвам, когато сега си помисля. Не съм създал точно този въпрос. Ако ти има да кажа, това, което правиш на нашия баща, ние това ще правим. Мен вече няма да ми има един ден, но се предам задават 3 души, които са решили да правят това, което аз правя. И те ме познават много добре. По-добър ли ще стане света или по-лош? И ако тези тримата имат и те по 2-3-4 деца, и стават още повече, ти казват, ние ще правим каквото нашите родители, а те са го видяли от мен. По-добър или по-лош ще стане света? Помисли си. Децата не са инвестиция, но са и капитал. Да, ние инвестираме в тях, но те са нашите възможности. Знаете, едно време и в България, колко повече деца имаш, по-хубаво, защото има работна ръка и за полето, и за насякъде. В Псалом 127, няма да го прочета, защото вече времето не изтече, се казва, блажен този човек, който има деца, благословени от Бога били чадата на втробата, блажен, който напълно оттула се с тях. Тул, знаете ли какво е? Място на стрелици. Защото като си имаш много стрелички, си имаш хубаво оръжие. И може да се защитиш, имаш сила, имаш подкрепа. Какви стрели обаче ще бъдат нашите деца, след това нас вече не няма? Стрели на доброто или стрели на злото? Че сме ги изстрелили, сме ги изстрелили. Как ще продължат да вървят? Какво ще правят по-нататък? Понякога разбираме родителството изкривено, погрешно. Харесване, децата ни винаги да се нуждаят от нас. Все да ни търсят. Това е хубаво. Да ни обичат, да ни уважават, казваме вето. Но ние като че не се искаме те да са зависими от нас. Не, не има нещо повредно в тази работа. Напротив, наша задача е да създадем такива предпоставки в тяхното възпитание, че те да са способни на физическо оцеляване, психическо оцеляване, духовно оцеляване и развитие, след като нас вече няма. Да могат здраво да стъпят на земята и да бъдат пълноценни личности, без мама и тато. Да посеем тези сина, които ще ги направят пълноценни личности. Това е успя да направим. Какви са даровете на този нашия божествен предложител? Той ни води, той върши. Живота понякога може да бъде много изнервящо пътуване, съгласен сте. Внезапни завои, внезапни опасности, понякога неочаквани рискове, лабиринти, живота понякога много дразни. Маршрутът е много неприятен. Мартин Лутер казва, аз не познавам пътя, по който Бог ме води, но добре познавам водача. Водача го познавам. Едното също по нашия водач. Той ни подкрепя. И той ни закрие, когато ние имаме нужда от неговата помощ, неговата закрива. За да бъдат по-конкретни, защото вече приключваме, ви предлагам 6 знатни правила с практически характер. Тук имаше малко теория, имаше малко практика, но сега само практика. 6 знатни правила за това как да се научим да ходим с Бога. Може би трябва да не са 6, може да са 2. Може да направите 66. Но аз ви предлагам 6, от които да тръгнете и да помислите. Но те в моят живот са работили. Давали са резултат. И аз ви предлагам да телечувам. Между другото, ежедневната среща с Бога, ежедневното поддържане на връзка с Бога е най-неотложната нужда в нашия живот. И ние всички се съгласим. Това е най-важното в нашия живот. По-важно от хапчета срещу първото. Но това е най-трудно поддържания навик. Опитвали ли сте се да бъдете сериозни в връзката с Бога? И все ще се намери някой да ти наруши навик. Съгласен ли сте това? Най-трудно се поддържа връзката с Бога. Първо, обещай си. Аз съм го казал друг път, че аз обещам някои неща и после нямам къде да мръдам, защото съм го обещал. Нарочно манипулирам себе си. Обещай си пред Бога, че ще общуваш с Него ежедневно. Като го обещаеш, това ще притиска да си изпълняваш обещанието. Ако искаш нещо да доминира в живота ти, прави го ежедневно. Второ, избери си най-удобното време на деня. Остави всичко друго. Всичко друго казахме, че то е важно, но то е по-нататък. И работа, и семейството, и здравето, и развлечение. Хубави неща, важни неща, те са по-назад, ако го вярваш така. Първо Бог, тогава си избери най-удобното време за Него. Което на тебе е най-удобно. Той е делнощно наше разположение. Това, което за теб е най-удобно. И ревниво си го пази това време от посегателство. Никой няма право да ти вземе това време. Щом си решил, че е на Бог. Никой няма право да го вземе. И най-близките. Трето. Бъди реалист, не се изхвали. Започни скромно. Аз съм се убедил, че когато започваш с огромните решения, не става. Когато започваш с малки конкретни решения, се получава. Започни с 15 минути на ден. Не 2 часа всеки ден. Времето е много скъпо. Имаш работа, имаш ангажименти. Няма се получи. Няма да можеш да държиш на 5 часа, на 10 часа. Няма. Това ще стане с времето. Едно накрая приключи с това свят напълно. 15 минути дневно, но как? 15 минути, но с цяло сърце. С цялото сърце. Както говориш с любимия, когато се влюбва. Както го гледаш в очите. Дори ако това ти е много, например, 5 минути, ама го направи истински, всеки ден, задължително от сърце. Ако го правиш 15 минути, добива още 15 след 1-2-3 месеца. Задържата е 15. Дека да веднага да увеличаваш. Количеството не е чак толкова важно. Ние понякога си мислим, че ако днес 2 часа четем Библията и 2 часа се молим и 2 часа проповядваме, много. То не си е много, обаче не количеството е показател най-важно. Тези 15 минути, но ревниво ги пази в най-удобното време. Не като вече нямаш сила да стоиш от умора. Четвърто. Направи си някакъв дневник. Някакъв бележник си взема. По някаква проста система, която ще свърши твоя. Аз не искам да ти кажа как. Си отбелязвай някои неща, които са ти приятни. Например, отбелязвай си някои решения, които си взел. Отбележи си, когато си успял да ги изпълниш. След време това ще насърчава, че има някакви резултати, някаква отчетност. Запиши си някои хубави бележки, текстове, някои хубави мисли, които си направи впечатление. Аз имам пълни тонове, пълни тефтери с такива неща, които мен ме зареждат. И понякога, вади някой жълт стар тефтер и гледа преди 25 години, за какво съм се молил и как Бог ме отговорил. Сега, той тогава ми отговорил. Аз затова съм сега, това го имам, защото той тогава ми отговорил, тогава съм донал. Запиши си някои специални молитви. Запиши си някакви специални цели. Проследи колко време се молиш все за това, все за това. И в един момент Бог ти подава. Или в един момент Бог ти отказва. Бъди сигурен, че е за добро. Благодаря за това, че Бог ти отказва. Но по някакъв начин регистрирай тези вълнуващи моменти. Пето. Много важно е за любовта и за семейството и за връзката с Бога. За всеки вид взаимоотношения. Много важно. Бъди изобретателен. Не допускай рутината. Търси разнообразието. Търси разнообразието в молитвения живот, в поклонението. Не му казвай все едни и същи неща. Както и на твоята любима, няма да я приятел всеки път ти не и същи неща да я казваш. Трябва да смениш цветето. Не може само с червени рози. Малко трябва да смениш. Моля, да опиши една хубава идея, Божко. Малко по-скъпо. Бъди изобретател. Шесто. Бъди упорит. Непременно всички фактори, всички обстоятелства ще се наговорят срещу тебе, за да могат да провалят твоя алтар, да провалят твоята връзка. Вие мислите, че не е имало фактори, които се борят срещу връзката на едно с Бога. Всички и близки, и далечни, и приятели, и врагове ще направят така, да ти префасонират в дневния ред. Да не можеш да общуваш толкова много с Бога. Бъди абсолютно упорит. Твърди се, това има изследване по този въпрос, че един навик се създава. Те ще бъдете изненадани за 6 седмици, месец и половина. За 6 седмици човек вече създава някакъв млад, още не укрепно, но навик. Това означава, че и за 6 седмици може някакъв навик да се промени, да се премахне. Зависи колко преди това си го практикува, разбира се. Но ако ти тези 15 минути ги задържиш в едно удобно за тебе време, месец и половина, може би ще има някакъв резултат. Едно го правиш 300 години и някакъв 15 минути на ден. Един пропаднал свят не беше в състояние да промени маршрута на Енох. Ще успее ли друг пропаднал свят в 2007 година да провали това маршрут с Бога. Дейвид Ливингстън, знаете, този мъж посвети живота си на проповедане на Евангелието в Африка, и то оная Африка преди много години, когато беше истинско бедствие. Съпругата му почива, той остава сам, продължава да работи. Целият в болести, в рани и така, продължава да работи. Изминал е пеш, понеже говорихме за ходенето, и това е последното, като разказвам, 29 000 мили. Пеш. Запазен е неговия дневник. Потресаващи неща има в неговия дневник. Изключително лично за този човек. Невероятен дух. Боже, изпрати ме където и да е. Само върви с мен. Положи какъвто и да е товар върху мен. Само ме подкрепя. Откъсни ме от която и да е връзка. Освен от тази, която ме свързва с службата за теб и с твоето сърце. Какво посвещение? Неговото последно желание било да умре с обувките на краката. Никой не може да разбере защо точно с това желание. Отбелязана е сцена на неговата смърт. Съвременици негови разказа. Тропически дъжд, близо до екватора, комари, малария, той е така температура, че направо целият пулсира от температура. Умира. Някои чернокожи християни, които са повярвали, че с него го носят на някаква носилка. Той вече издърка. И той е казал, нека да спрем малко, защото аз умирам. Справи под някакво дърво, сложи му някакви клони, да запазят малко нещо като палатка. Те му казали, имаш ли някакво последно желание? Той казал, да, сложете ми обувките. Едни големи такива, как се казва, такива бунишки, такива големи кубинки такива. Можете му да сгадите и сложим целите крака са рани, отвървени. Всичко е рани. Кожата се свляква. Кръв. Сложете ми обувките. Така, защо? Казвам. Един мисионер не може да умре с боси крака. Един мисионер трябва да бъде обут на път. Какъв човек последната минута за какво мисли? Малко преди да почине, от едно английско мисионерско дружество му изпращат съобщение на писмо. Господин Ливингстън, има ли удобен път до мястото, където се намирате? Защото ако има удобен път, ще ви изпратим тук подкрепление и други мисионери, които да ви помагат. Той ми изпраща отговор. Ако вие имате на разположение хора, които са готови да дойдат тук, само ако има удобен път, то аз не се нуждая от тях. На мен ми трябват хора, които са готови да дойдат, дори ако няма никакъв път. Ако търсиш удобство, може да се поедам в погрешната посока. Моето желание е всички ние да поедем с Бога в правилната посока, по правия път, по неговия път, защото това непременно ще ни доведе до един добър резултат в края, до една пълна и окончателна победа. Михей 6 глава, 8 стих и моето пожелание към всички нас тази сутрин. Той ти е показал, човече, той ти е показал какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с това Бог. Бог да ни благослови. Това да бъде нашия живот. Амин.